bifnef agenra partileen abaawolama durani maqa shane gumi abaawoti fi qamcoomsa abaawotin beeka manammanta maqa abaawo jalat tokkataaniitin waliin hojjechuuf torban dabre berlin germanit waliigalaniitin waliimallattee susaani qobbite nairobi dabartee rajagaftan koree ujira wachiiftota gamlamaani keessa wantokkummaa kana dubbata kutaala maffaadda barraa namootti dubbise
tole obbo toleera gara obbaammeettan deebi'a waliigaltee xumuraa tolfamee gidduu kana labsame kanarratti hoogganoonni agi tokko hin argamne ka jedhutu jira keessumaa gama qama ce'umsaa baawotiin fakkeenyaaf kan akka obbo galaasaafaa walgayii sanarratti hin argamne ka jedhu dubbatu namoonni kun maaliif ta'e maaliif argamuu dadhaban
kan duraa agartee waan kana adda bilisummaa oromoo tokkoomsuu laalchisee yeroo dheeraadhaaf marii gaggeessaa turre adda bilisummaa oromoo deebinee tokkoomsuudhaaf akka jaarmayaatti murteeffannee yeroo dheeraadhaaf irratti hojjechaa turre jechuudha. Jaalagalaa isaaniis qaama waan kanaa turre egaa walumaanii hojjechaa turre egaa walumaanitti jirraas jechuudha. Jila ramanne jechuudha. Amma walgayii gumii sabaa waloo kanarratti jila gamalachuutu miseensota gumii sabaa keessaa hamma tokko ramadame jechuudha. Tokkoffaa Jaalagalaa isaan ramaddiisan keessa hin turre. Kan lammaffaa xalayaa yeroodhaaf ittiin sossoo'ullee hin qabu jechuudha. Kanumaaf malee sababni tokkolleeni kan inni waan kanarraa dirqamnitti kennamee akka irraa qooda fudhatumu gaafatamee irraa hafeef hin jiru qaama jaarmayaati. Akka jaarmayaatti murteeffannee jila ergannee jilli hungaa hunduma keenya bakka bu'eeti miseensota guumii sabaa gama adda bilisummaa oromoo qaama ce'umsaatiin jiru hunda bakka bu'ee waan walgayii gumii sabaa waloo kanarratti argameef jecha jilaanii deemne jechuudha. Kanaaf egaa abaluu dhaqee abaluu irraa hafe jechuu osoo hin ta'in akka jaarmaatti murteeffanne jilaatu bobbaa kanatti bobbee waan ta'eef kun egaa oduu dharaati jeetumaan egaa ibsuu barbaada gama fiyyaan.
Duraan wal dhibdeen yeroo dubbatamaa ture jechuun yeroo adda addummaan shanee gumee abaawotii fi qaama ce'umsaa abaawoo gidduutti uumamee turetti garri tokko Oromiyaa walaba taate gadhaabuu gamni kaan immoo hiree ofii murteeffannaa yookaan immoo rifirendamii ka jedhamutu deddeebi'ee dubbatamaa ture. Amma kana deemsi keessan Oromiyaa walaba taate gadhaabuu ka jedhu qofatti citee ka deemudha moo mirgi hiree murteeffannaa ummataaf kennamee ummanni kan barbaade filatuutti ka fuuleffate mee sana naa ibsa butoleera.
Isa dura beektaa adda bilisummaa Oromoo qaama shanee gumii jedhamee beekamu biratti kan irratti himamaa ture sagantaansaa ifa mitii rifirandam jedha Itoophiyaa keessatti mirga uummata Oromoo kabachiisuuf deema malee walabummaa biyyaaf yookiin immoo bilisummaa uummata Oromoo guutummaatti argamsiisuuf miti kan jedhu hamiinni ture. Hamiin kun hiikaa sagantichaa guutummaatti qulleessanii ilaaluu dhabuurraa dhalate malee adda bilisummaa Oromoo kaayyoo sanarraa goree yookiin immoo jijjiiree miti. Kaleessas ta'e har'a adda bilisummaa Oromoo shanee gumiidhaan inni beekamaa ture. Sagantaasaa guutummaadhumatti walabummaa Oromiyaa irratti kan hundaa'edha. Guutummaa sagantaasaa ilaaluu dhabuutu dogoggora akkasiitti nama geessa jechaadha. Hamee akkasiitti nama geessa himannaa akkasii maddisiisa jechaadha. Kanaaf ammas taanaan wal hubannoon irratti waltahame maa'inni akeekni keenya walabummaa biyyaa Oromiyaa argamsiisuu sana keessatti immoo murteessaan uummata ta'u. Akka dhaabaatti garuu adda bilisummaa Oromoo ummanni Oromoo bilisa ta'ee walabummaan Oromiyaa mirkanaa'ee gaafa jedhu kamsii wayya filmaata garagaraa jira hiree murteeffannaa keessatti isa sana kan murteessu ummata. Akka dhaabaatti garuu nuti kan nuti jennu an ittiin deemnu Oromiyaa biyya abbaa keenyaa dhuunfachuu ummanni keenya immoo bilisa ta'ee. Murtiisaa akka dabarsu dandeessisuudha kan irratti wal ta'ames kana.
Hiree murteeffannaadhaan yoo uummanni Itoophiyaa keessatti sirna dimookiraasiitiin sirna federaalummaatiin jiraachuu ka jedhu filate abaa'un maal gochuuf deema obbaamme.
Jalqabumarraahu kaayoonni adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisoomsuu fi Oromiyaa walaba ijaaruudha. Ummanni tokko hiree isaa murteeffachuufis ta'e bifa fedheenuu abbaa fedhee wajji jiraachuudhaa fi dura walaba ta'uu qaba sekiriitii gaarantii qabaachuu qaba tika gahaa qabaachuu qaba jechuudha. Ummata walaba ta'e sekiriitii gaarantii tika gahaa qabuutu hiree isaa murteeffachuu danda'a kajuutti amanna jechuudha. Kanaaf nuti kan jennu akka adda bilisummaa Oromootti ummata walaba ta'e sekiriitii gaarantii tika gahaa qabuutu hiree isaa murteeffachuu qabaa kaju kanaaf hiree murteeffannaa dura walabummaatu dursa akeekni qabsoo kanaatiis oromiyaa walaba ijaaruu waan ta'eef kun hundee qabsoo kanaati jechuudha kan irratti walii galamees akka gaariitti irratti walii galamee ifatti lafa kaa'ames kana kajuun qabu.
Yoo abaa'un akka kaayyoo isaa ijootti oromiyaa walaba taate akka biyyaatti gadhaabu kajedhu ta'e sana jalatti immoo uummanni hiree murteeffata yeroo jedhamu wal hin faalleessu obbo Toleera.
Akka dhaabaatti adda bilisummaa Oromoo waan deemuuf uummata barsiisaa deema ofitti makaa kan inni barsiisu akka dhaabaatti nuuni walabummaa biyya keenyaa dhugoonfannee of bulchuu isa jedhu sana kan dursa kenninuuf jechaadha. Irratti dhiibbaa gochuudhaan kana fudhatte malee jiraachuu hin dandeessu yookiin immoo akka kana qofa ta'uu qaba jedhee hin dirqisiisu. Yaani adda addaa jiraachuu mala uummata keessa. Bilisummaa barbaadamoo walabummaa biyya kee barbaadamoo uummatoota kaan waliin sirna dimokiraatawaa ta'een jiraachuu barbaadamoo yookiin filmaanni biraas yoo jiraate dhiyaatee fi isa sana kan inni murteessu jechaadha. Akka dhaabaatti garuu nuti murtii mataa keenyaa ni qabna yookiin immoo dhaabni waan murteeffate qaba. Biyya ijaaruudha walabummaa uummata Oromoo yookiin immoo Oromiyaa mirkaneessuudha. Sana mirkaneessuu fi uummanni Oromoo dhiibbaa tokko malee sagalee isaa akka kennatu dandeessisu. Mootummaas haa ta'u humna tikaas haa ta'u waraanas haa ta'u humna kamuu kan dhiibbaa irratti hin goone bakka jirutti sagalee isaa akka kennatu gochuu. Yoo walabummaa filate mirga isaati. Walabummaan alatti filmaasa biraa qabaata yoo ta'e immoo murtii mataa isaati. Kun immoo wal hin faalleessuu jechuudhumaaf.
Obbo Toleera, Abaa'oon Shanee Gumii jedhamuu fi Abaa'oon Qaama Ce'umsaa jedhamu eegaa adda ba'ee booda akkasuma addaddummaan gara biraan uumame qaamni biraas uumamee ture sanarraas akkasuma murnawwan adda addaa uumamanii turan kanneenuma hoogganoota Abaa'oo si waliin turan keessa ODF yookaan immoo adda dimokiraatawaa Oromoo kan jedhu kanneen uuman sochii gama biraan jalqabanii jiru. Haraara kana gara sanatti diriirsuudhaaf amman balballi banaan jira adda dimokiraatawaa Oromoo wajjiin walitti dhufuudhaaf akkasumas qaamota biraa wajjiin walitti dhufuudhaaf.
Ibsa kanaan dura ba'e keessatti adda bilisummaa Oromoo waamicha dabarseera dhaabota Oromoof. Dhaamsa isaa kana keessatti kanneen kaayyoodhaan walitti dhiyeenya qabnu akeekaan walitti dhiyoo taane akkuma kana wal ta'iinsa qaama ce'umsaa fi Shanee Gumii kana fakkeenya godhachuudhaan tokkoomuudhaan qabsoo finiinsuun barbaachisaa ta'uu hubachiisuudhaan waamicha dabarseera jechaadha. Ammatti akka dhaabaatti kan nuti waliin hojjechuu fi qabsoo kana fuula dura tarkaanfachiisuu dandeenyu kanneen kaayyoo fi akeekaa waliin faallessine jechaadha. Dursa kan kenninuuf kanneen akeeka walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu barbaadan mirkanaa'uu bilisummaa uummata Oromoof kanneen qabsaa'an waliin hojjechuudhaaf addi bilisummaa Oromoo waamicha isaa dabarseera jechuudha. Qaamonni akeekaa fi kaayyoo kanarraa guddoo fagaate qabatanii sosso'an ni jiru. Gama dhaabaatiin kanneen akkasii sagantaa walitti dhiyaanne walirraa fagoo ta'e walitti fidanii ammatti hojjechuun ulfaata akka ta'e beekamaadha hundaafuu ni gala. Kanaaf kanneen yaada biraa qaban akeeka biraa qaban xiqqaatu kan gochuu qabnu yookiin immoo qabsoo kana fuula dura tarkaanfachiisuuf kan ta'uu qabu olola walirratti oofuu wal gufachiisuuf tattaafatuu irra isaanis gama isaaniitiin adda bilisummaa Oromoos gama isaatiin diina irratti fuulleeffatee hojjechuusa jedhudha jechaadha. Kanaaf dursi kan kennamu kanneen akeekaa fi kaayyoodhaan walitti dhiyoo ta'an waliin hojjechuudhaaf waamichi darbeera. Kan waliin hojjetamaa jirus ni jira. Yeroo dhiyoo keessattis immoo deemsi kun milkaa'ee xumura fakkaataarra akka ga'u abdii qabnaa jecha.
Gara obbaan meettan deebi'a maal jettu kanarratti?
Gaariidha. Akkuma jaalatoreedhaan je'ee gartee wanni amma asxaxamaan irratti hojjechaa jirru tokko dhaabota siyaasaa Oromoo kaayyoo walfakkaataa qabaniin wajji mooraa qabsoo tokkoomsinee qabsoo biyya deebifnee itti fufuu jechuudha. Kanaaf dhaabota siyaasaa Oromoo kaayyoo walfakkaataa akeeka walabummaa Oromiyaa galii godhatanii socho'an hundaa wajjiin haasoyni jalqabamee jira. Gara xumuraarra ga'ee jira. Kana yeroo gabaabduu keessatti ni xumurama jechuudha. Kan biraa dhaabota Oromoo akeeka kanarraa fagoo ta'ee qabuun wajjiin amma danda'ametti nuti gama keenyaan akka adda bilisummaa Oromootti garaagarummaa kaayyoo garaagarummaa ilaalcha leeyo qabaanne nuti waliif diinaa miti olola walirrattiin oofnu namu karaa mataa isaa sosso'uu danda'a. Bakka jirutti dantaa Oromoo fi dantaa Oromiyaa akka eeguu danda'an fi kanarratti akka qiyaafatan dhaamsa dabarsina jechuudha.
Miseensota koree hojiraawwachistuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaaf Obbo Ammee Muummee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hiree kana nuu kennuu keessaniif guddoo galatoomaa sinis.
Galatoomii fayyaa ta'iin sinjaa.